Merhaba Milan Dilien al programmi har lela.
Illum l-interpretazzjoni ta' sigla jkun rajta book li tistgħu tisimgħu wkoll fl-isfond hija tal-kwintett popolari ta' Miles Davis mill-album Relaxin with the Miles Davis Quintet. Merħba minn għandi Klaudja, għas-seba program lela.
Kieku nista' Klaudja nikteb ktieb fuq ħafna affarijiet. Imma diversi drabi jużvera l-kliem effimeru jħarbilna jew ma jiġinix. Tkun fuq il-ponta tal-sienna nejdu. Kultant inħossni f'ira qudiem il-kobor tal-kelma, qudiem il-konnotazzjonijiet kollha tagħha ngħidlek id-dritt. Għax il-kelma kelma hija infinita, taqbad fiegħat ta' possibiltajiet bl-aqis, tintewa u tinħadd u terġa' tinbena mill-ġdid. Hija l-għodda li nużaw bħala kittieba ma wkoll bħala xandara u allura kelliema.
Jiġifieri kollha kemm aħna, kittieba jew le, għandna responsabilità tal-kelma. Hija fil-fatt il-lok ta' ftehim imma wkoll ta' diżgwid. Diversi drabi Margaret Atwood hija kwotata għal a word after a word after a word is power.
U hekku l-kelma tagħtina l-poter li nwettqu daqskemm l-assenza tagħha timplika l-kompliċità tagħna wkoll. Hawnhekk ma nistax ma niftakarx fil-politiċi tagħna u r-responsabbilità kbira li għandhom fil-mod kif jużaw il-kelma. Kif jużawa u kif iwettquha dik il-kelma.
Għadna kif semmejna l-kelma politiċi u Ambrose Bierce f'The Devil's Dictionary jiddefinixxi politician hekk: an eel in the fundamental mud upon which the superstructure of organized society is reared. When he wriggles, he mistakes the agitation of his tail for the trembling of the edifice. As compared with the statesman, he suffers the disadvantage of being alive.
Sa' dan il-programm nistgħu nikkwotaw minn diversi dizzjonarji jekk irridu, fuq kollox id-dizzjonarji huma d-djar tal-kliem biex ngħidu hekk, imma dan wieħed mill-iktar dizzjonarji li jolqtuna.
U d-definizzjonijiet infushom fid-dizzjonarji kemm jekk għal skopja ieħor huma b'xi mod suġġettivi għax miktuba minn persuna jew minn grupp kbir ta' nies li b'xi mod qed joffru standardizzazzjoni ta' tifsira tal-kelma jew tal-inqas x'nifhmu biha f'kuntesti partikolari.
Jiena lek toġobni ħafna din il-linja tal-kummedjant Stephen Wright: I was reading the dictionary. I thought it was a poem about everything.
Il-poezija Bioluminescence ta' Miriam Kalleja mill-ktieb Stranger Intimacy fil-fatt tinfetaħ għal dawn id-diversi sensi tal-kliem u tmur xi ħaġek. A poem exists on your face. You lift your gaze to devour everything in front of you. A gentleness descends. It reminds you we are strangers. I rest my cold forehead on your back. The transition is smooth and absorbs your ink. You laugh at the noise it makes. Now letters fall into my wide open jaw. Chewing silence, I show you that I understand.
Il-kliem sabiħ, għalkemm mhux faċli niddefinixxu x'inhu sabiħ, imma jgħidu l-kliem sabiħ inixxi. Kliem bħal ta' Miriam Kalleja li għadna kemm smajna u anke bħal dak ta' Carmen Consoli. Il-kanzunetta li se nisimgħu issa jisima Parole di Burro u ħarġet fis-sena 2000, imma nħossu li għadha tidwi sallum il-ġurnata fil-fatt.
Narciso, parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità, modellami.
Maħna l-lum għanna l-mistieden tal-lum, il-professur Bernard Mikallef. Huwa jirriċerka u jgħallem fil-qasam tal-letteratura Maltija bi speċjalizzazzjoni kritika fit-teorija tar-respons tal-array, fl-ermeneutika u fil-fenomenoloġija. Huwa l-awtur ta' diversi xogħlijiet kritiċi u ta' xi xogħlijiet letterari. Ħasem ukoll f'diversi diskussjonijiet pubbliċi u fatt ta' intervisti mxandra fuq il-mezzi ta' xandir dwar awturi Maltin. Il-lista ta' kisbiet u kontribuzzjonijiet tal-professur Mikallef ma tispiċċax malajr.
Merħba, Bernard, permettili, najdlek Bernard.
Grazzieta dil-istedina u sawa ta' għamel. Għax aħna l-iktar komdi meta nsejħu l-xurxin bil-ewwel isem.
L-ewwel isem, ekku, u l-lum qed nitkellmu fuq il-kelma. Ekku, din l-introduzzjoni ta' Klawdja tillustra fost l-oħrajn it-ħabib tiegħek mal-kelma. Kif qed ngħidu t-tema tal-programm tagħna llum. X'e tfisser allura għalik il-kelma? X'relazzjoni għandek magħha? Min iħobb nikota l-Ernest Hemingway li kien jgħid there is nothing to writing, all you do is sit down at a typewriter and bleed. Hija din ir-relazzjoni tiegħek mal-kelma jew le?
Sewwa. Il-kelma li hija ħażna sewwa ta' potenzjal espressiv, metaforiku, idiomatiku, simboliku, proverbjali u l-qbija minn kelliema bl-att li ġew qabilna. Li fos jew anka sinjal miktub prefaw potenzjal espressiv jew il-ħilli artikulatorji imma daw meħtieġa għaċ-ċirkustanzi tiegħi u tiegħek illum, mhux tagħhom. Il-kelma li hija dejjem allura id-diwita għajta, protesta, mistoqsija, twiddiba, argument, stedina, spiega u funzjoni toħra, diwi ta' tleħin tal-antenna titana. Li tawna l-mezzi biex nitħattu u d-dim ħtieġa ġdida. F'dan is-sens għalija l-kelma hija il-momenta bħalissa li sejjaħ mhux lilna biss imma biex nitħattu, iżda lill-kelliema prekursuri li lilhom nafu kull sinifikat li nlisnu. Għalija l-kelma tikkonsisti wkoll f'medda blatarf ta' użi minn applikazzjonijiet verbali l-iktar komuni u banali li ninqeda bihom kuljum imqar biex nasal sax-xogħol sal-aktar artikolazzjoni professjonali minħabba x-xogħol tiegħi fil-qasam edukattiv u fir-riċerka kif tafu. Hija għalhekk il-medju li jinfetaħ f'imrewħa ta' funzjonijiet mill-iktar funzjoni awtomatika u stereotipata li taqdini fl-iktar ħtiġijiet immedjati, effimeri, transitorji, sal-aktar artikolazzjoni maħsuba, riveduta, ridimensjonata, nejtiena, skont argument kritiku jew estetiku. Għalija it-truf ta' din l-imrewħa jikkonverġu dejjem imma fit waħda. Mur jiġifieri qed ngħid f'ġest wieħed, f'moviment wieħed. Mur neħħi mqar konġunzjoni sempliċi minn studju riċerkat. U mur neħħi l-espressjoni poetika minn dak li jidher l-iktar banali u komuni, iżda li fil-fatt beda jiġi rappreżentat b'ħoss simboliku, ikoniku jew emblematiku, li mbagħad forsi sar ftit iktar metaforiku fis-sens letterarju tal-kelma. Allora r-relazzjoni tiegħi mal-kelma tintrabat ma' din il-firxa ta' funzjonijiet verbali interkonnessi. Għandi relazzjoni aktar spontanja mal-kelma ta' kuljum, umna l-lakin hekk għax kieku ma niffunzjonax f'soċjetà maġla, u għandi relazzjoni aktar fittixa, aktar impenjattiva mal-kelma speċjalizzata li tirreżisti ftit aktar l-artikolazzjoni. Għaliex għax mhix awtomatika, kelma li fil-bidu titfaċċa biss bħala lakuna, bħala bżonn, jew spazju intuwittiv li jeħtieġ l-espressjoni l-aktar sofistikata. Naqbel ħafna mal-kwotazzjoni ta' Hemingway, ma hemm xejn neħfef mill-kelma u xejn nitqal minnha. Skont l-impenn, l-aspirazzjoni, l-ambizzjoni espressiva tiegħek. F'waħda mill-poeżiji tiegħu, Anastasio Kuxkiri jirreferi għal daw il-gradi, il-livelli, l-intensitajiet u l-potenzjali jinbidlu fid-dinamika ta' kelma. Meta jsemmi kif il-sinna, il-Malti, daqqa jseqer jgħid jitla bħal seqer fis-sema u daqqiet oħra jinżel u jiċkien jisir bħal naħla li tippenetra fil-ħlewwiet ta' ġnien. Hijiex qawwija din iġbija ta' kelma metamorfika li timbidel skont il-ħtieġa. Sewa? Allura, iva, naqbel ma' Hemingway, il-kelma hija l-potenzjal tal-użu tagħha u tista' toħroġ bla sforz ta' xejn daqskemm tista' ġalek tereq l-araq ta' d-dem. Jien naħseb li jekk verament tibda tħobb il-kelma eventwalment tibda tereq l-araq ta' d-dem mingħajr ma tittendi.
Naffaxxina ruħi nisimek titkellem fuq il-kelma u il-possibiltajiet tagħha x'naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex anke nikteb il-poeżija jiena stess din il-logħba mal-kelma din ir-relazzjoni intima u kultant stramba mal-kelma. Il-mistoqsija li jmiss fil-fatt naħseb li diġà weġibt xi ftit minnha il-fatt li tilbes anke kpiepel differenti u allura tħaddem anke l-kelma differenti f'diversi ċirkustanzi. U allura issa xtaqna nimxu ftit fuq ir-responsabilità tal-kelliema.
Eżatt, wara dik ir-risposta. Eżawrjenti tajtna. Xtaqt nistaqsik, ir-responsabilta tal-kellima, tal-kittiba, ta' dawk li ħadmu il-kelma u jużawa biex jikkomunikaw. Tkellimna inqas imma fuq ir-responsabilta ta' min qed jisma il-kelma, x'inhu l-impenn tal-qarrejja u kif ivarja jew ma jvarjax minn dak tal-kellima jew tal-kittiba.
Sew. Ara, jiena inħobb inpoġġiha hekk. L-awtur huwa l-produttur sewa. It-test letterarju huwa l-prodott, prodott maħżun. U l-qarrej huwa l-animatur. Dak li jagħti anima jew ruħ lit-test letterarju billi jattivaħ, jattwaħ, jagħmlu appuntu xogħol imwettaq. Xi tfisser tagħti ruħ lill-test letterarju li fuq x'kaffa mhuwiex ħlief il-ħażna ta' medda simboli stampati fuq karta. L-awtur waħdu huwa l-potenzjal. Biss mingħajr il-prodott. Iżda l-ktieb ukoll flimkien mal-awtur għandu biss potenzjal la darba xogħol letterarju jinfetaħ f'dinja ħajja bl-istħajjil, l-inferenzi, l-konnessjonijiet u l-qbija tal-kontribut perċettiv tal-qarrej, dak li aħna teoretikament insejħulu ir-rispons tal-qarrej. Kif nafu, hemm di teorija r-rispons tal-qarrej li turi kif it-test letterarju diġà għandu qarrej implikat fih. Jiġifieri istruzzjonijiet moħbija ġod test li jġallu lill-qarrej jassumi ċerta perspettiva, burdata, stennija, jew anki preġudizzju lejn id-dinja li qed ifassal u stess waqt li qed jara. Dan jiddependi wkoll fuq kif se jimtlew il-partijiet nieqsa tar-rakkont. Li qatt ma jkunu eżawrenti jew kompluti, sewwa t-testi letterari għall-ħarsu jkunu kompluti, għax kieku ikollok test ta' 500 paġna fuq l-ewwel ġest uman. Fuq l-ewwel ġest uman. U allura it-test jagħmel il-qarrej ko-awtur tiegħu, interpretu li jħaddem ir-repertorju kulturali letterarju perċettiv tiegħu biex isawwar is-sitwazzjoni letterarja fl-istħajjil. Hemm pereżempju teorista Wolfgang Geiser, wieħed mill-esponenti ewlenin ta' din it-teorija, li jgħid li t-test letterarju ma jagħtix lill-qarrej sitwazzjoni jew ġrajja, iżda jagħtih istruzzjonijiet letterarji biex progressivament bil-mod il-mod waqt il-qari il-qarrej jibni s-sitwazzjoni jew il-ġrajja, distinzjoni importanti ħafna. Aħna ma niftux ktieb u nsibu stampa lesta, dik l-istampa nibnuha progressivament. Ftit. Imbagħad hemm esponenti oħra bħal Stanley Fish, pereżempju, jgħidlek veru hekk qed isir, imma l-qarrej mhuwiex ħlief membru ta' komunità interpretattiva jgħidilha u dik il-komunità interpretattiva jiġifieri istituzzjoni, jiġifieri it-taħriġ tiegħek meta inti kont tapparteni għall-università, meta inti qbadt antoloġija f'idejk għax dik hija istituzzjoni wkoll għal mitek tagħżel. Dik jiġifieri skont Stanley Fish aħna bħala qarrejja parti minn istituzzjonijiet ikbar minna li għamluna komunitajiet interpretattivi. U dan li jattwa, dan li jattwa lit-test. Fil-fatt jagħmlu distinzjoni naħseb jien importantissima bejn test letterarju li huwa sempliċiment il-prodott fi x'kaffa u xogħol letterarju li jfisser int ħatti x-xogħol l-impenn li dak it-test tagħmlu biċċa ħidma ta' stħajjil ta' immaġinazzjoni.
Bil-Malti ngħidu bniedem kif jgħida u lieħor kif jifhimha. Kemm hu dan il-każ fil-letteratura? kemem lok għall-interpretazzjoni jew kultant bħala arreja nidġru bl-interpretazzjonijiet tagħna wkoll?
Din mistoqsijak, kemm il-darba tkun din mistoqsija f'diskussjoni għax hija valida f'diskussjonijiet fuq il-letteratura. U fil-letteratura m'hemmx lok naħseb jiena ħlifa l-interpretazzjoni. Iżda dan jgħod għal kull xorta ta' fakultà umana, mhux għall-letteratura biss. Wieħed mill-aqwa teoristi fuq l-interpretazzjoni Hans-Georg Gadamer, qed anke l-inqas ġest mhuwiex ħlief interpretazzjoni f'sitwazzjoni ġdida ta' dak li jseħħlu foreknowledge, jiġifieri l-esperjenza kollha ta' dak il-ġest kif inti rfajta f'moħħok. U jgħid biex inti dak il-ġest terġa' tattwaħ qed tinterpretah f'sitwazzjoni ġdida. Ġvida qed inkunu verament organiċi u qed ngħidu anke l-ġisem huwa interpretattiv, aħseb wara moħħna. Moħħna jassimila fih normi ta' għarfien, standards ta' validità, argumentattiva, skemi, simboliċi, paradigmi, figurattivi u l-qbija ta' daw in-normi li l-qudiem aħna nużawhom f'sitwazzjonijiet ġodda. Dan kollu nsejħulu tradizzjoni. Li mhijiex dak li seħħ fil-passat, għax dak huwa li moddi nnifsu, iżda it-tħaddim ta' dak li seħħ fil-passat fil-preżent. U hemmhekk tidħol l-interpretazzjoni għax inti it-tradizzjoni qed tirriinterpreta f'kull mument. Issa fil-letteratura essenzjalment l-istess prinċipju. M'hemmx interpretazzjoni kompletament maqtuwa minn jew kompletament identifikabbli man-normi letterarji li jiggwidawna. Mela allura dan hu proċess li jirregola lilu nnifsu. Autoregolattiv dan il-proċess. U dan jevita l-interpretazzjoni li tiġri bik. Jew innuqas ta' kreattività fl-interpretazzjoni li wkoll tkun ħasra. Sawa, ra m'hemmx aġġornament li mhux avvanz tal-istess tradizzjoni li fil-proċess qed tikber imma mar-realtà tagħna. U Gadamer jitkellem f'dan is-sens meta jsemmi li l-interpretazzjoni jgħid laqija l-passat u lanqas il-ġdid, la interpretazzjoni li tirreplika oħra li ġiet qabilha u lanqas interpretazzjoni awtonoma minn dik ta' qabilha. L-interpretazzjoni hija s-suppliment jgħid, it-tkabbir, iż-żieda jew l-avvanz fit-tradizzjoni li tibqa' treġina. Tibqa' tikwidana. Allura jkejjel l-interpretazzjoni biex jispjega kif ma tiġrix bina imma kif lanqas mibbalsmata sewwa. Jinterpreta l-interpretazzjoni bħala żieda dak li rikeru mbagħad jgħidullu s-suppliment interpretattiv. U aħna maħniex skont dawn it-teoristi ħlief din huma jgħidulha wkoll tkabbir fil-fema. Estensjoni fil-fema ta' u għalihom dik l-interpretazzjoni.
Sewwa, dan qed tgħid hekk ikompli ġeddet għalija l-impenn naturalment li għandu kemm il-kittieb, kemm li għandhom il-kittieb anke fl-użu fl-għażlam qar kif qed tinti l-ewwel ta' konġunzjoni ta' virgola, imma anke l-impenn tal-qarrejja. Wasalna lejn l-aħħar u fuq nota aktar leġġera, imma xtaqna nistaqsuk inti għandek kelma favorita tiegħek. Bernard.
Il-kelmiet favoriti tiegħi huma staġunali. Għaliex għax kull staġun jew mument storiku għalija jitlob sinifikat verbali speċjali għalih. F'dan l-istaġun politiku, istituzzjonali, kulturali ta' pajjiżna, il-kelma favorita tiegħi hija valur. Għax naħseb li dan li sraqna jew tlifna mill-kliem tagħna, il-valur tagħhom. Zvalutajna t-tifsir u s-sinifikat tal-klim, l-aktar fil-kamp politiku. U jeħtiġilna nerġgħu nsibu xi jfisser għalina klimna. Allura nażel il-kelma valur.
Tija Klawdja x'inhi?
Tiegħi taf x'inhi lampa stampa.
Hi sabiħa din. Naħseb kollha żilna kelma l-raġuni differenti. Ir-raġuni tiegħi għax tinstema sabiħ, mhux għax tfisser essenzjalment xi ħaġa sabiħa, ma hija bjambo. U hawnhekk nagħlqu din l-intervista, nirringrazzjawk ħafna talli kont magħna.
Grazzi lilkom.
Samt dawn il-ħsibijiet. Issa mhux se tisimgħu lilna naqraw imma lil Astrid Albin. Dan il-qari meħud mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta tal-2019 u l-poezija li se nisimgħu hija l-poezija titulari tal-ġabra tagħha Plainspeak. li fija tirrifletti fuq temi kbar bħa solitudni l-insomnia u l-mart fil-waqt li zżarma l-klim tilab bil-konfini formali tal-klim iġġebdu it-tihidenti taġdida u tamlu taħħa.
Plain speak. Just before dawn, stars pause above us. Space is photogenic. Oxygen, uranium, and gold, poet, is what we are made of. One life is not enough to run, breathe, run. Run, poet, run across the Autobahn orbiting Earth. No need for pausing for cameras. Blaze a trail, grinning from me to yours. Burst open. Speak, plain speak. Oh, poet, I love you, poet. If no one else will love you, poet, without you, I am shadowless. The naked parts of canvas.
Brabta ma dan ix-xogħol ta' Astrid Alben u l-importanza tal-kelma, niftakru f'dak li jgħid Adrian Grima, xi ħaġa li kien qal bħala parti mill-konferenza Carmen Mikallef Buħaġar. U f'intervista li kien ta' lil-Alex Farrugia, Adrian kien qal hekk. Xogħol il-letteratura huwa li tiġġieled bil-ħniena kontra kultura ta' banalizzazzjoni u superficializzazzjoni. Li timlina b'veritajiet folot u spiegazzjonijiet stupidi li jidru intelligenti u veri ħafna. Il-letteratura trid tiġġieled kontra din is-superfaċjalizzazzjoni bil-qawwa tal-kelma maħsuba, maħduma, elaborata. U din il-kelma, jekk jistednuha fuq programm fejn trid tieqaf fin-nofs, m'għandix taċċetta li tmur. Għax għandna biżejjed nofs diskors u diskors mhux maħsub. Diskors li ma fihx imħabba lejn il-lingwa u fuq kollox lejn il-verità kumplessa tal-ħajja. F'dan is-sens, Dun Carm bil-kontradizzjonijiet umani kollha tiegħu jallimna.
U ħanaqralkom poezija verament qasira ta' Dun Carm jisimha Kelma Kienet fejn appuntu qed naraw l-umanità ta' Dun Carm hawnhekk u qed jitkellem fuq il-kelma bħala dik illi din id-darba jixtieq jeħles minnha għax qed tittormentah. Fejnu għaqlek, jam sejken, xint tewden, xint it-talla u t-nizzel għal-xejn? Kelma kienet, għal-fejn int t-istaqsi, dan il-leħen l-instama minn fejn? Madven vina ta' ziffa li ġiba t-mut il-qawwa ħaffifa tal-klim, minn t-ixaqli jekk kelma li taddi, minn ġo qalbek, t-israqlek islim?
Wasalna fit-tmiem l-ewwel program fuq il-kelma. Nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono. Grazzi lil Merlin Publishers, l-sponsors tagħna wkoll, u grazzi lilkom is-semmija talli rġajtu kontu magħna. Aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu bit-tieni parti tat-tema il-kelma fuq il-programm Lela, Noti, Klim u l-Bejniet.
Sada qed tan taħsbu ftit fuq il-kelma favorita tagħkom ukoll. Saħħa minn għandi Claudia.
U minn għandi Lien.